Hezký den všem fanouškům té nejlepší hokejové soutěže světa. Vítám vás tady v budově Live Sportu u premiérového vydání podcastu Forček. Mé jméno je Martin Tomajdes a mými dnešními hosty jsou Roman Jedlička, televizní komentátor televize Nova, hokejový komentátor samozřejmě.
Ahoj Martine.
A dlouholetý útočník NHL Aleš Kotelík. Vítej Aleši.
Ahoj.
Tak pánové, jednou z těch největších událostí těch předchozích hokejových dní bylo určitě utkání Winter Classic, které se odehrálo na konci prosince na Wrigley Field. Byl to zápas mezi Chicagem a St. Louis, který skončil 6-2. Celkem jednoznačně hrané utkání. Jak byste ten zápas viděli, Romane?
Já se na to dívám hlavně z té stránky, co se děje okolo toho zápasu, protože hraje se o dva body, je to prostě normálně běžný zápas, ale ta kulisa ta je vždycky úplně jiná, je to fantastická reklama na NHL, já tomu říkám hokejová pohádka a líbí se mi vždycky celá ta show, která to provází. A letos to bylo jako velmi podobné a myslím, že pro všechny fanoušky a diváky, kteří jsou na místě, byť teda nevím, jak z poslední řady vidět puk, tak je to obrovský zážitek.
Já musím říct, že já na to mám trošku podobný názor, protože letošní Silvestr pro mě byl lehce ospalý, ale když po té 11. večerní hodině vlastně tady toho evropského času se tam rozezněly všechny ty koncerty a přišli Smashing Pumpkins a proletěli tam letadla, tak mě to dost probralo. Ale vy jste, kromě toho, že jste zažili jeden z těch zápasů, k čemu se pak dostaneme, naladíte si takovýhle zápas v televizi? Je to pro vás třeba lákavější než klasický utkání NHL?
Tak jak kdy. Většinou, když ty zápasy se v Americe hrajou ve odpoledním čase, tak se třeba večer podívám. Když mám čas, ale musím se přiznat, že teďka ten poslední Winter Classic jsem neviděl. Jenom jsem zaznamenal nějaký reakce potom z Chicago, že byli velmi zklamaný a to utkání ztratili takhle před vlastníma lidma na stadionu vlastně baseballovi.
Ten výsledek 6-2 vypovídá to samozřejmě asi o formě obou těch celků, ale já třeba musím říct, že bych byl býval čekal, že Chicago už bude tuhle chvíli trošku výš. V čem je ten klíčový problém podle tebe, Romane?
Já myslím, že ten tým je v přestavbě a teda už jako několik let. Samozřejmě, když vyhrajete třikrát Stanley Cup v roce 2010, 13, 15, odchází vám hráči, tak se pak dostanete do okamžiku, kdy se ta organizace musí přebudovat. Ale zatím tam nejsou žádné velké pokroky. Je tam Connor Bedard, který jakoby je skvělý, je tam Frank Nejzár, dva skvělí mladí hráči, ale jinak ta organizace je velmi mladá. Já pořád vzpomínám na to, když to začínalo tehdy v Chicagu, ta generace okolo Kejna, Tavese, taky dva mladí hráči, ale přece jenom měli tam k sobě Duncana Keita, v brance byl Crawford, trénoval Joel Quenneville, pomáhal tam Stan Bowman, Scott Bowman, takže ta jména tam byla jako fakt velká a když se podívám teď, je tam mladý trenér, který je neskušený, přišel z AHL, generální manažer je tuším úplně nejmladší v celé NHL
a, je to tak.
A prostě zatím tam nejsou ti další hráči, kteří by mohli hrát s Bedardem, má to těžký ten kluk a nějak nevidím, že by se Chicago mělo letos a v příštích letech někam posouvat nahoru.
Jak dlouho taková přestava vlastně těch celků může trvat? Takže vy jste vyloženě u něčeho podobného,
taky.
Tuším, že zažil jste v Buffalu?
Zažil jsem přestavbu, co se týče toho Chicaga. Tam samozřejmě generační talent, jako je Connor Bedard, prostě možná, že ten jeho development čekali, že bude jako malinko rychlejší, že bude třeba malinko výraznější v tom Chicagu. Samozřejmě takovýhle hráče musíš pak obalit těma zkušenýma, aby samozřejmě přivádět další jako mladý hráče, aby ta přestavba měla nějaký smysl. A mám pocit, že se jim to zatím moc nedaří, že ty volní agenty na tom trhu v létě, že prostě podepisují prostě pro mě zvláštní.
Trošku na náhle součas.
No, ne, že nejsou úplně rozdíloví ty kluci, jsou to třeba lídři. Ale ne tak bodový a to, co by třeba ten Bedard, to je možná potřeboval, aby byl jako výraznější, ale samozřejmě trenérská změna ta proběhla, myslím, že tam přišel kluk dokonce Švéd, že to je
přesně tak.
Vlastně z Rockfordu, z farmy a vlastně nevím, jestli tohle to je řešení jako pro takovýhle týmu, vidíme, co se bude dít v létě, jestli osloví nějakého dalšího trenéra, spíš by si k ním představoval někoho jako zkušeného. Jako to bylo tenkrát, když měli ten tým vlastně ten Stanley Cupový, že Joel Quenneville samozřejmě je trenerská legenda a asi to bylo znát.
Je pravda, že Chicago vlastně hned potom, co jmenovalo toho trenéra Sorensona, ještě oznámilo, že pravděpodobně je dost možné, že to nebude to úplně nejcílovější řešení a bude dál toho trenéra hledat. Ale myslím, že jste tady nakousil ideální téma ohledně těch posil. Já jsem trošku čekal, že vlastně bude lépe fungovat ta spolupráce s Connorem Bedardem a s Taylorem Hallem. Teď tak spíš přemýšlím, myslíš třeba, Romane, že Taylor Hall už má to nejlepší v té kariéře za sebou, nebo není třeba dál ještě může mít 80 plus třeba bodový hráč?
Tak myslím si, že to nejlepší má za sebou. V době, kdy získal Hart trofej, tak to už jako nezopakuje, takže určitě to má za sebou.
Pravda, že ale... on je docela dobrém věku, je třeba lehce přes 30 ještě přece jenom.
Ale může to být přesně ten hráč, který by mohl vyhovovat Bedardovi. Ale jinak, jak říkal Aleš, obalit ho zkušenými hráči. Když se vezmeš, kdo tam přišel jako ten první z těch zkušených a jak to dopadlo, to byl Corey Perry. A jak se pakovalo z toho týmu, to byl jako velký průšvih. A teď z těch zkušených je tam Hall, je tam třeba Patrick Maroon, ale Maroon prostě nemůže hrát s Bedardem v prvním útoku. Maroon už je chlapík, který končí kariéru a je to hráč do čtvrtého útoku.
Poligno.
Poligno, je to tak.
Ale já jsem, to jsou všechno hráči, když to řeknu jako do spodních jako šesti útočníků.
Mají svoje role.
Že máš jako top šest útočníků a pak těch spodních šest. A typ, možná jedině Tyler Hall, že pořád ještě dokáže prostě být trošku rozdílový, ale už taky, už vlastně, když byl v Bostonu, tak už to vlastně nebylo úplně ono.
Vy jste se potkali v Edmontonu vlastně s Taylorem, ale my jste se minuli.
Tak zatím prostě hledají podle mě do té top 6 útočníků k tomu Bedardovi jako správný hráče a divím se, že třeba nejdou na tom volném trhu po těch rozdílových hráčích, kteří jsou k dispozici, protože bez pochyby to místo pod tím platovým stropem mají. A nevím, jaká ta strategie tam je. Zatím mám pocit, že se nemoc posouvají.
Myslím, když to vezmeš, tak všude jsou dvojičky hráčů. Malkin Crosby, byl Ovečkin Backstrom, je Draisaitl McDavid. Ale jako když se řekne Chicago, řekneme Bedard, ale koho by si řekl druhýho? Já vlastně tam takový druhý jméno nevím. Ten Nejzár možná jako bude dobrý, ale zatím ne. No.
Je pravda, že ono, když potom člověk hraje v útoku třeba s Donátem nebo s Bertucim, tak samozřejmě není to o tom, že by se tam vyvinula nějaká chemie a spíše to o tom, že ten Bedard se v tomhle směru trošku vyvíjí sám.
Tak ten Tyler Bertucci, to je jako za mě to, já mám třeba rád hrozně. Ten si myslím, že tam patří do těch top 6 těch útočníků, ale to je málo furt. Jo, že pak tam hraje Kurašev, Švýcar, že jakoby jsou to kluci, který...
Nestačí to prostě.
Který tu sílu potřebuješ mít jako v mnohem větší, mnohem víc jako lidech, aby si měl šanci prostě se posouvat někam jako tým, někam dopředu, ale když to nejde, prostě míní se najednou trenézi, vlastně nikdo neví, kdo to bude trénovat dál. Nevím, je to trošku pro mě zklamání letošní sezóny jako Chicago. Čekal jsem po tom, co... Myslel jsem si samozřejmě taky, že Bedard jako druhou sezónu, že se jako zvedne, on se asi zvedá, ale asi to není tak rychlý, jak si představovali v Chicagu. Že když jsi tam zvyklý na hráče, co tam hrávali, jako Kane, Taves, tak prostě byli zvyklí na to, že to byli...
Že se vyhrává prostě.
No, že prostě to otočili mnohem plejc, protože oni tam tenkrát přišli taky v situaci, kdy to Chicago vlastně bylo na spodku NHL a vlastně dokázali to společně ještě s těma klukama, s těma backama, že jako byl Seabrook, Keith, Marian Hossa tam přišel a prostě vytvořili tým, který
to byl tým. To byl tým, to byla paráda. Nicméně ale
Goldman skvělý, tam byl Crawford.
Fantastický Goldman, který tam vydržel vlastně dlouhý roky a na těch brankářích to vždycky stojí, že jo, přece jenom, to je pravda.
Máme tam Goldmana český.
Máme tam Petra Mrázka, k tomu se ještě dostaneme, ale já bych si teďka rád trošku zavzpomínal na váš Winter Classic. Vy jste vlastně byl ve Winter Classicu v roce 2008. Ano. Follow s Pittsburghem. Já jsem se nedávno díval na ty záběry z toho utkání a byla to nádhera právě, protože ještě vlastně sněžilo. Stadion byl plný, ten byl teda i teď v tom Wrigley Field, ale s tím sněhem to prostě vypadá trošku jinak. Přece jenom, když se hraje pod tím otevřeným nebem, jaký jsou ty vaše vzpomínky na tenhle zápas? Jak často si třeba vzpomenete na tohle?
No, skvělý, občas na mě někde problikne nějaká fotka jako z té události. Já to považuji za jednu ze svých největších zážitků, jako který jsem hokej vůbec zažil. Jo, že to bylo to prostě, bylo to první tenkrát, když nepočítám na začátku vlastně tisíciletí, proběhly nějaké zápasy v Kanadě, byla nějaký heritage, něco, ale pak to NHL se rozhodla obnovit jako znova pravidelně. A bylo to vlastně první utkání a v tom to bylo specifický a vlastně u nás v Buffalo, vlastně na stadionu Buffalo Bills, fotbalového týmu, který v tu dobu už nebyl playoff, tak vlastně po Vánocích připravili ten stadion. A my jsme tam trénovali vlastně už na konci roku a to utkání bylo prvního od 1 hodiny. A vlastně nesněžilo celou dobu a vlastně začalo sněžit až před tím zápasem. A jako vstát tam a být tam před 70 tisícima lidma prostě je neuvěřitelný. A máš pocit, jako, že jsi prostě venku, jako když byl malej, ale přitom hraješ NHL a všechny ty věci s tím spojený prostě byly úžasné a je to pro mě velká vzpomínka.
Je pravda, že Roman to říkal dobře, přece jenom ve finále je to jenom zápas o ty dva body. Ale vy to vnímáte přece jenom trošku jinak, jak vypadá třeba ta příprava na takové utkání, nebo bavíte se o tom v kabině, nebo je to prostě jenom
jeden? No, jsem mluvil, že my jsme vlastně tam trénovali už nějaký dva, tři dny před tím a vlastně před těma prázdnýma tribunama a to bylo, to prostě byla zábava. I jako trošku malinko jinak se k tomu přistupovalo, že aby si to jako lidi užili, byli tam jako rodinní příslušníci na těch tréninkách, jeho děti tam pak přišli a ten zápas jako takovej byl hrozně zajímavý. Ono jako, když to hraješ na obrovském fotbalovém stadionu a udělají ti tu plochu vlastně v prostředku, tak vlastně ten kontakt s těma lidma, i když jich tam bylo 70 tisíc, tak prostě ne, jako není takovej, ty jako vnímáš ten zvuk, ale vlastně od těch mantinelů je jako těm tribunám celkem daleko. Jo. Ale bylo to úžasný. Vzpomínám na to hrozně rád, že jsme ten zápas nevyhráli, ztratili jsme ho v penaltách a bylo tam pár takových jako specifických zajímavých věcí, na které jako nikdy nezapomenu.
To byl, počítám, ten nájezd třeba.
A to taky, ale já nevím, třeba prostě začalo sněžit kluby u toho utkání. Teď ještě vlastně Buffalo je prostě město, kde ty lidi milují ty svoje sporty. Jo. Milují prostě Sabres, milují ty Bills a po Silvestru samozřejmě v té silvestrovské náladě, jako ještě prostě tam přišlo 70 tisíc lidí, takže byla úžasná atmosféra. A jak začalo sněžit, tak třeba Roba vyjížděla dvakrát za třetinu, no, třeba v 7. minutě, ve 14.
Není úplně běžný.
Což není úplně běžný. A samozřejmě ten hokej je jiný, no, prostě když hrajete na centimetru, dvou centimetrech sněhu, prostě tak jako to ideální není, takže to nebyl žádný, jako nebyla to asi žádná jako úžasná podívaná.
Přehlídka.
Pak v prodloužení si pamatuju, že jsme měli přesilovku, měli jsme šance ten zápas rozhodnout, nedali jsme. A pak vlastně to, co je standardní v zápasech NHL, že před nájezdy vždycky dochází k úpravě ledu. A my jsme čekali na tu rolbu při tom sněžení, kdy jako přijede a ta rolba se neukázala. Jo, což je zajímavost.
Zběrně.
A říkám, tak vevnitř se to děje, teďka ta rolba jezdí vlastně třikrát, před nájezdy se neobjeví. No, takže jako nakonec rozhodčí rozhodli, že se teda jako jede v tom, kdy už bylo opravdu jako nasněžíno. A já v tu dobu jsem jezdil vlastně všechny nájezdy, jsem začínal, když jsme se do nich dostali, tak Lindy Ruff Couch, vlastně současný Buffalo, tak vlastně automaticky posílal mě jako prvního. No, takže jsem si stoupnul do toho kruhu a zapomenu na to, že vlastně stojíš vlastně uprostřed stadionu.
Kolem těch 70 tisíc.
Sám uprostřed stadionu. Aha. A teď jako vidíš, hokejisti ví, jako vidíš prostě, jak tenhle vypadá. A taky víš, že je to od 1 hodiny a všichni vlastně moji známí, rodina, jako všichni to prostě sledovali doma v hlavním televizícím čase. Tak mě tam problesklo hlavou, že jestli tady teďka ten puk zapomenu někde za sebou, nebo se nedostanu
jako
do zakončení,
úplně,
tak už na to nikdy nikdo nezapomene.
No tak, ale probíhlo to dobře.
Tak,
my jsme to ještě neřekli, tak, ty z toho byla dál.
Vzal jsem si tu strategii, že ten puk prostě dovezu mezi kruhy a vystřelím. Takže nebudu se o nic pokoušet. A měl jsem takový dva druhy zakončení, který jsem pravidelně dělával a rozhodl jsem se pro tu prostřelu pod lapačku a trefil jsem to na tyčku přesně a od tyčky do brány. Takže jsme 1-0 vedli, bohužel jsme už žádný další gol nedali a pak Chris Letang a Sidney Crosby vlastně dali dva góly a prodali jsme ten zápas.
Je pravda, že Sidney Crosby, pokud vím, říkal něco ve stylu, že měl problém chvílema ten puk i vidět.
No, že ono to bylo jako...
To bylo náročný.
To nebylo na žádný míchání velký, jako, je to, že prostě člověk se snažil hlavně to tam někam jako dovést a pak se pokusit zakončit.
Já jsem se nakoukával ten Winter Classic z roku 2008 a co mě jako zaujalo, že první záběr byl na Crosbyho, který přicházel na led, jako fakt v té sněhové vánici, to byla nádhera. A druhý detailní záběr byl na hráče s číslem 12 z Buffalo, jo? Ale ještě ty jsi byl druhý, kdo byl po Crosbym záběru. A co si taky pamatuju, vlastně jak si Jarda Špaček byl kapitánem, protože to tehdy rotovalo, takže má tu svoji slavnou fotku jako kapitán, kde si podává ruku s Crosbym. A vy jste hrál vlastně 1. ledna a vlastně dohrálo se moc pěchal do porodnice, jestli se napletu, protože se narodil se Jacob hned druhý den.
Že
Jacob je narozený takhle hned na začátku 2008.
To je hezká vzpomínka.
Jo, jo. Určitě.
Ale pak je to trošku, jako, když z toho venku pak se zase vrátíš jako do té haly, tak je to malinko jako zase jako jiný, že ti jako chvíličku trvá se zase zvyknout jako na ten, byť to je třeba jeden zápas a pár tréninků jako před tým Winter Classic, tak návrat do té arény je prostě jako jiný malinko.
Trvá, a je docela zajímavý.
Chvilku to trvá.
Takže to chvíle trvalo, než se zase člověk navyknul na klasický hokej a normální život. OK?
Můžu, Aleši, dneska vlastně ty hráči mají různý rituály nebo takové ty věci doprovodný kolem toho řeší, v čem nastoupí, jak pojedu na ten zápas. Teď jsme viděli, že se jelo metrem, jestli si pamatuješ Lake Tahoe, Pastrňák tam přišel v tom vohozu 80, měli jste už tehdy taky něco takového, nebo tehdy se to, tyhle věci kurem ještě neřešily?
Tehdy mám pocit, že nikdo nic moc neřešil. My jsme vlastně se sešli, mám pocit, na normální hale, jeli jsme tam jako tým, jako autobusem. I když jako, už je to dávno, přesně si to nepamatuju, ale žádný rituály jsme jako nejeli. Spíš ještě, jak jsme obývali jsme tu kabinu těch Buffalo Bills, toho fotbalového týmu, tak tam byli lidi okolo, tak spíš každý řešil. A nevěděl vlastně, jak to bude ten zápas, jak se oblíct, čím se namazat, aby jako ta zima ti nebyla. Ale ona ten den jako nebyla úplně zima, bylo kolem nuly, nebo možná malinko pod nulu. A takže člověk, jak se jako zatáhne, jak se zahřeje, tak pak žádný chlad necítí. Tak to byl spíš náš takový, jako hlavně, aby nám nebyla zima, ale oni navíc byli ještě ty hořáky na stříčkách, tak tam proudil teplý vzduch, tak tam vlastně žádná zima nebyla, takže
jako
ta obava byla jako lichá z toho, že by ti mohla být jako zima na tom zápase.
Ale že by Buffalo jste toho odehrál hodně, byl jste se na Buffalo podívat i tady v Praze, my jsme se vlastně tam spolu potkali, bylo to v říjnu. Jaký to pro vás bylo to shledání zase s tou, že já pár vlastně známých tváří tam zůstalo, vím, že jste se potkali s Jardou Špačkem, s Lindyrafem jste se tam bavili o starých časech a jak jste si to užil tohle? Bylo to zase příjemný vidět ty známý tváře.
Vlastně s Buffalem byl v kontaktu vlastně skoro od začátku, kdy se oznámil, že budou hrát v Evropě. A řešili jsme, jak se s nima potkat a ty kluci, někteří tam jsou kolem toho týmu, vlastně i pořád, co jsme tam byli my, ale tenkrát jako začínali a dneska jsou v těch hlavních pozicích, ty kustodi a ty vlastně equipment manageri a vlastně tyhle kluci. Tak já jsem se potom napojil na management a vlastně s těma jsem domluvil jsem, že se dostanu dolů, že si popovídám s klukama a večer. Taky jsme některý vzali na večeři, jako ty kluky, co jsme znali. A bylo to hrozně fajn, jako potom samozřejmě s Lindym jsme se bavili. Protože se akorát vrátil, že do Buffalo a vlastně je tam taková touha, aby vlastně ten tým
pozvednul
na tu úroveň, vlastně, co jsme tam tenkrát třeba byli my, když jsme byli dvakrát ve finále konference a ten Stanley Cup nám vlastně to finále nám uteklo vlastně. Byli jsme jedni z nejlepších týmů ligy tenkrát, jo, a oni doufají, že prostě tenhle tým je velmi podobný jakoby typologicky tomu, co byl tenkrát a že ten Dirav tomu jako pomůže. A jako zajímavý bylo, když jsme se bavili. Já jsem se optal, jako co je na tom jiný teď, vlastně na tom coachingu, když trénoval nás tam tenkrát, vlastně to 2-4, 2-5, 2-6, 2-7.
Tam bude velký.
Jsem tam byl já. A teď, a on říkal, že největší problém je ten, že dneska, nebo jako s úsměvem, že dneska mu hráči píšou SMSky. Že to dřív prostě neexistovalo.
Určitě nepřijdu,
že vlastně ten přístup k těm hráčům je se jako změněn. Jo, za ty léta, za těch je to skoro jako 20 let, že jo. Když to vemu, když jsme měli ty dobrý sezóny, to byla sezóna 2-4, 2-5, 2-5, 2-6, dneska je rok 2020, je jako 20 let a on tam furt u toho je, že jo, jakoby v pozicích prostě hlavních trenérů, asistentů, jako furt je na té nejvyšší úrovni. A říkal, že tohle to se hrozně změnilo, že musíš být trošku jako, že ta doba to změnila ve stylu, že nesmíš, musíš být jako obezřetný v chování těm hráčům. No. Že dneska
to není tak osobní.
Ty hráči jsou moc jako senzitivní, že musíš jako dobře vědět, kdy na ně můžeš zatlačit a kdy ne, a co jim říct, a kdy ne, že prostě je těch věcí okolo je hrozně moc a probírá se samozřejmě jako spoustu témat. A jo, že mu hráči píšou SMSky, že to v životě nezažil. No, ale že se těší a věří prostě, že to Buffalo by mohlo se prostě zvednout a proto tam přišel, on tam žije v Buffalo, on je prostě jako Buffalo člověk.
Srdcař.
Zatím se jim to moc nevěří.
Já bych se ještě kratil, už se možná vrátil k tomu Chicagu, který je v takový trošku podobný situace, ačkoliv já osobně si myslím, že Buffalo, co se týče té přestavby, je už trošku víc napřed. Na druhou stranu, my máme v Chicagu Volmana Petra Mrázka, a dle mýho pohledu je to jedna z těch světlejších částí vlastně Black Hawks. Jak ty vidíš třeba, Romane, teď ty výkony Petra Mrázka? Mně přijde, že to je jedna z těch jeho nejlepších sezon v Zámoří. Čkoliv čísla na to třeba tolik nevypadají.
No podle čísel je lepší Cedarbom. Mm-hmm. Prostě má lepší čísla, má lepší úspěšnost, průměr. Co se týká vychytaných výher, tak má o jednu víc Petr Mrázek, ale taky odchytal víc zápasů. A já se s Martinem obávám, aby prostě nenastával okamžik, že Cedarbom se stává jedničkou toho týmu. No. Zrovna včera jsem komentoval Chicago, načítal jsem nějaký nové kolem toho a jsou na něj hodně dobrý reference na Cedarboma, tak uvidíme. No. Hlavně, aby Petr Mrázek zůstal zdravý, protože to je to, co ho limituje v posledních letech, že se mu jako vždycky jako něco stane. A bohužel pro něj se mu většinou stává něco v době, kdy se mu nejvíc daří. No.
Tak snad o to tentokrát mine. Na druhou stranu českým golmanům to letos celkem jde, ačkoliv já jsem sledoval statistiky a z té sedmičky, tedy kromě Jakuba Dobeše, jenom jeden z nich má víc výher než proher, to je tuším David Rittich, ale i tak se na ně vlastně dobře dívá. Já jsem strašně třeba dlouhodobě spokojený s výkony Karla Vejmelky a hrozně rád bych ho viděl v nějakým trošku silnějším týmu, jestli on opravdu není jen ten golman, který dokáže pozvednout ten klub, který je trošku níž, ale jestli by se třeba uměl poradit někde v Torontu nebo Hudsonu, Dallasu.
Já myslím, že on zrovna jo, že má takovou povahu, protože já se s ním docela znám, s Kálou Vejmelkou. A on kamarádí s Jirkou Procházkou a jsou velmi podobně jako nastavený v hlavě. A já myslím, že on by se nějaký tlak jako nepřipouštěl. Takže si myslím, že by to zvládnul. Já jsem rád, že tam máme tolik brankářů. Když se podíváš, máme 3 beky v NHL. Z toho 2 hrajou vlastně skoro v nejhorších týmech NHL, takže to jako není žádná hitparáda. Ale brankářů máme 7, teď nová hvězda Dobeš. A pořád si říkám, čím to je, že golmanů je tolik a beků málo. A když jsem se bavil s nějakýma hráči, tak říkají, je to prostě jako obrázek české brankářské školy. A že když se pořádají kempy třeba pro děti, tak je tady spousta brankářských kempů, kam oni přijedou a můžou trénovat. Ale kempy pro obránce, pro beky prostě jako nejsou. Takže to je možná jeden z důvodů, proč tam tolik brankářů máme. A je to dobře a jsou třeba další na cestě. Jo. Je tam Aleš Teska,
týmů a ve farmářských týmech jako máme ještě daleko víc těch kluků. A já teda nejsem jako expert na golmany, ale je to jako fajn vidět, že těch kluků stává šanci tam vlastně celkem dost a některý už tam vlastně mají to místo etablované, byť nejsou takový ty jedničky těch týmů stabilní, jo, to možná teďka do toho ten dostal roste pan Heimu, že jo, tam pravděpodobně dojde k tomu, že on to místo
vytlačí
toho Gibsona a prostě bude ta jednička. A jinak vlastně Petr Mrázek je tak vlastně taky, ale jak jste tady o tom mluvili, má tam toho Švéda.
Cedr.
Je to asi klub systému, který tam jako nějak vyrůstá a prostě uvidíme, no. Byl by fajn tam. A já bych samozřejmě rád viděl ty hráče v poli, jako jsme jich tam měli víc takových rozdílových, prostě nejenom pár jako klíčových beků, jako samozřejmě máme tam beky. Ty jsi říkal 3, že jako hrajou, ale to jsou kluci, který zase jsou takový jako spíš jako druhý, třetí jako pár.
Jsou to veteráni, no, taky
přijde. Až na Hronka, no, ale Guda s Ruta hrajou prostě poslední obrany, no.
Samozřejmě Hronek tam tu pozici má jako v tom Vancouveru. Ale prostě těch kluků, když si vzpomenu, jako když se podívám do té naší doby, kdy jsme měli jako 60 hráčů tam No. A měli jsme špičkový tam prostě jak útočník, z těch 60 hráčů bylo 5 třeba v první 20 bodování v té době. A beci prostě byli klíčoví beci z těch svých týmů, ať to byl Tomáš Kaberle, Židla, jako prostě kluci, na kterých to stálo jako v těch týmech, no, jo, tak ta ofenzíva a útočníků vlastně rozdílových tam už taky nemáme tolik, jo. Ale kdybychom rozebírali, proč tomu tak je, tak to bylo, bychom potřebovali tady jako celý dopoledne.
Jako byly to časy, pravda, úplně jiný. Já jsem se právě na to specificky trošku díval, konkrétně na vaše statistiky v NHL. Vy třeba tušíte, kolik jste přesně střelil branek? Se taky ještě speciálně podíval tady.
Přesně to teda nevím, ale myslím, že to bude něco kolem 140.
Víceméně ty mi přesně je to asi 136, ale já jako víceméně každýho z těch útočníků, kteří se dostanou nad 100 gólů, už hodnotím jako opravdu dobrýho, protože přece jenom 100 gólů, to je 25 gólových sezon. To už není žádná legrace. No a vy jste mezi vlastně českými hráči až 33. Jsem si říkal, ty jo, to je vlastně docela dobrý, že jo, mít téměř 140 gólů a ještě mít před sebou tolik hráčů, takže je pravda, že tehdy ta generace byla extrémně vlastně silná a schopná. Na druhou stranu 7 gólmanů tehdy vlastně nebylo, že jo. Takže myslíte, že to může být třeba i pozůstatek těch dob Dominika Haška, Romana Čechmánka, Tomáše Vokouna, těle vlastně všech skvělých gólmanů, kteří třeba tady nadchli ty kluky pro tu brankářskou školu?
Je to hodně možný, jako že jo.
Ty
golmany, který jsme tam měli, prostě to byly světové špičky. Prostě a
elita.
Určitě tady ty kluci, kteří jsou tam teď, tak taky sledovali a vlastně rostli na tom a chtěli vlastně to dokázat, ale zase na druhou stranu jako není to zase jako rozdíl oproti jako jiným těm, proč ty golmany tam máme, jako máme tam ty hráče jako do pole, jako v takový množství, jo. Protože určitě tady byli mladí útočníci i beci, kteří sledovali ty špičkový naše hráče FNA, proč tam ty nejsou a jsou tam spíš ty golmani. Tak jako zajímavý, ale...
Teď vyšla ta nová tvář vlastně, jakou dobež, kam až to může třeba Romane dotáhnout. Sky is the limit.
No, jako... Hele, být brankářem je těžký v NHL, protože to je nejméně pracovních míst. Máš 32 týmů, 64 pozic. A dostat se na ně je fakt jako těžký. To, že měl teďko skvělý šampionát, je pro něj super. Bude muset ale pokračovat v NHL dál a pořád, jako, jestli jde po nějakých schodech, je tady. A aby se dostal do NHL, tak je tady. A aby tam chytal pravidelně, tak je jako ještě vejš. Takže jako, je to obrovský kus práce, štěstí, a vlastně úplně všeho pro to, aby se uchytil v NHL.
Tak musí to v něm vidět ta organizace, jako, že prostě to bude ten golman, a kterým to třeba postavíme jako do budoucna. Jo, dáme mu tu pozici. Ale...
Je pravda, že tam to 1000% místo teďka v Montrealu zrovna není.
No, takže... právě není ještě. Ta pozice zrovna v týmu, jako je Montreal, je příznivá v tom jako porvat se o to a že vlastně teď si to vyzkoušel a vlastně měl celý zápasy. Byl vlastně ten začátek měl famozní. A tak... Jo, je otázka, kolik bude dostávat dál šancí, jestli oni v létě se nerozhodnou přidat si nějakého zkušeného golmana, jo, kde jsou, v které fázi ty přepočet Montreal je taky jako v jakési stavbě, to je čím. Jestli prostě nepřivedou nějakého golmana zkušený jako na volném trhu. Je to těžký jako je to těžký celkově na všech těch pozicích tam, ale ty golmani to mají ještě takový malinko složitější.
Budeme Jakubovi držet palce, dobře. Nás už tady čeká další host, Aleši, moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas, přinesl jste nám nádherné vzpomínky a doufám, že se ještě někdy v podcastu Forček potkáme.
Děkuji za pozvání.
A já tady vítám našeho druhého dnešního hosta, tím je Adam Šafr, extraligový mistr se Slaví. Vítej, Adame.
Děkuji za pozvání.
O extralize se určitě dnes ale bavit nebudeme, budeme se bavit o světovém dní hokeje, nebo o dní hokeje v Ostravě. Je to tak?
Ano.
Můžeš nám tomu dáme říct víc, co to je za akci, kdy se to chystá?
Dobře, tak Den hokeje NHL je vlastně třetí ročník eventu, který děláme společně s NHL. Letos jsme ho rozdělili do dvou dnů, na pátek a sobotu, a je to celé 10. a 11. ledna. A takový nosný téma toho té akce je oslava hokeje, oslavovat sport, hokej tím nejlepším, co se dá, to znamená pohybem, a živým vysíláním potom na Nova Sportu zápasu Boston a Florida, tak takzvanou viewing party.
To znamená, že u toho bude i Roman Jedlička.
Budu tam, budu vlastně tam mít studio přímo na ledě v Ostrava Areně, to bude poprvé, když se bude vysílat zápas o NHL, ale studio k tomu bude na Kluzišti v České republice, docela zajímavé, uvidíme, jak to bude. Diváci tam se lístky neprodávají, ale vlastně dávají, rozdávají. A diváci, kteří budou v první řadě, tak vlastně budou sedět na střídačce nebo hned za střídačkou, takže i pro ně to bude myslím docela zážitek. Kostka, ten jumbotron bude posunutý hodně dolů, to bude spuštěný snad 3 metry a nad ledovou plochu. Polovinu bude to jako taková kulisa toho studia. Jsem na to zvědavý, no. A hlavně teda tam bude kamera, která nebude mířit jenom na mě, ale i do diváků. A když padne gól a dá gól třeba David Pastrňák a věřím, že se tam všichni budou radovat, tak si tenhle záběr promítne na Kostku nad ledem na tom zápase přímo na Floridě, takže bude propojení mezi Ostrovou a Floridou.
No tak to už stojí za to se tam jít minimálně podívat. Ale ten největší highlight teda, Adame?
Největší highlight mi sebral Sláva vlastně včera taky na studiu na Novosportu Stanley Cup. Dneska má Roman Nesovrál, díky Romane. Přivezeme Stanley Cup, který vlastně tady bude od, dá se říct, od středy. Ještě řešíme, jakým způsobem ho do Ostravy dopravíme. A myslím si, že takhle unikátní trofej vidět je opravdu, nebo stojí za to. A fanoušci budou moct vidět právě v sobotu před V-League party nebo před přímým přenosem na stadionu. Ještě bych teda podotknul, že celý ten event nebo celá ta akce je v Ostrava aréně. My to chceme udělat hodně interaktivní, hodně takový jako ledový. To znamená, že vlastně v Ostrava aréně zasuneme ty spodní ochozy a všechny aktivace, které máme v rámci Global Fan Tour, přesnost střelby, rychlost střelby, virtuální realitu, si fanoušci můžou vyzkoušet okolo ledové plochy. A tím pádem to bude jako takový opravdu hokejový zimní, takže doporučuji se dobře oblíct teplý boty 100%. A vlastně páteční den završí utkání Hvězdy na ledě, kdy vlastně jsme se Slávou Wennerem a trošku i s Romanem Jedličku tady dali dohromady dva týmy vlastně Radima Horvaty a Romana Poláka. A kluci si to dají vlastně v exhibici proti sobě. A ještě takové jakoby doplnění, poprvé se postaví v těch obou týmech hráči z univerzitního týmu. My jsme chtěli trošičku ozvášnit, ten univerzitní hokej má docela dobrou pověst, jde nahoru a ty kluci z týmu Bo Ostrava se vlastně zúčastní ty exibice, promícháme je, bude se hrát 4-4, takže každý bude na každý straně 2-4 z univerzitních týmů.
Nějaká velká jména, Roman bude taky na led?
Říkal jsi velká jména, takže já na ledě nebudu, já budu na ně koukat, ale je tam spousta hráčů, kdybychom jim spočítali starty v NHL, no tak
5000.
No. To je slušná cifra.
To teda.
To je slušná cifra a přece jenom někdo, na koho bys nás nalákal z těch největších men.
No já nechci vůbec nikoho vyzdvihovat, protože by mě bylo líto těch, který bych nejmenoval. Okay. A je vlastně jedno, kdo hraje v té první čtyřce ve druhé, ať diváci přijdou a věřím, že se to užijou, protože třeba když jsem viděl ten zápas loni, který byl v Táboře, tak ty kluci hrajou fakt skvěle. Jo. Tam byl Patrik Eliáš, ten by normálně mohl hrát dál NHL, ten má takovou fyzičku a pořád to tak umí, že je radost se na ně dívat. A já nebudu říkat žádný jména, já se třeba těším, že tam uvidím hrát Rostu Kleslu. A to proto, jakože k nám chodí hodně do studia, kamarádíme spolu, Radim Vrbata, Vašek Nedorost. Fakt se jako těším úplně na všechny. No.
Je slušná sada, je pravda, že člověk, když vidí Patrika Eliáše, tak ten opravdu neustále vypadá, že je ve formě.
No on podle mě 10 km teďku zabene rychlejc, než když hrál v NHL, jako to je neuvěřitelné.
A nebo mě by ještě zajímalo, jak náročné je dostat vlastně Stanley Cup do Česka?
Zajímavá otázka. Určitě je to náročný je, co se týče logistiky. My ale tím, že se na spolupracujeme na dalších věcech, tak tohle to bylo vlastně ne úplně tak těžká věc. Je to náročný z pohledu logistiky. Phil Pritchard musí zajistit převoz, naložit Stanley Cup v Americe nebo v Kanadě vlastně, že odnesu si dělatí z Toronta, z hokejový haly Slávy. Přilítneme, samozřejmě máme připraveného řidiče, auto, který se o ní bude starat, takže vlastně 24 hodin bude vlastně s náma a my budeme s tím Stanley Cupem. No a to je asi tak nějak jako úplně náročný, to tak jako z naší strany není, že ta dohoda byla, že nebo když vůbec přišla ta možnost, že by Stanley Cup mohl přijet, tak jsme řekli, že to bude fajn. A bude to skvělý ozvláštění toho a pak vlastně ty kroky pak už dělá NHL, takže zřízení letadel, letenek a tak dále.
Který Stanley Cup to je? Ten pravej?
Ten stříbrnej, to je jo.
No tak jsou dvě verze, tak jestli je to ten, co se uděluje, anebo ne, tak se podíváme se na spodek poháru.
Jsou dvě verze, nám teda bylo řečeno, že tohle je ten pravej. Že ta replika potom je vystavená v té Hockey Hall of Fame, když taká cesta je ten Stanley Cup.
Poznáme to podle štítku, který je u Edmontonu 1980, protože v replice tam chybí majitel týmu, nebo otec majitele, a na tom původním je přeškrtaný X-kama. Takže pokud tam v roce 1980 bude přeškrtané jméno X-kama, tak je to ten pravý, tak uvidíme.
Já se pak tady dělám na pořád to a podle toho zjistili o tom.
Takže Adam si vlastně užije tak trochu svůj den s pohárem, se dá říct.
Já chtěl tak říct.
Hlavně na něj nešahaj, protože pak ho nevyhraješ už.
To je pravda.
Dobře, pánové, já myslím, že jsme toho probrali dostatek dneska. Já vám děkuju, že jste byli našimi hosty. A vám, vaše fanoušci, taky děkuju, že jste si na nás našli čas a budu se těšit zase za dva týdny na viděnou a naslyšenou.
Na shledanou.
Na shledanou.